Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Mina olen Mihkel Kunnus ja minuga on siin stuudios Asso Krull ja Raul Rosenvald. Asso Krull on filosoof ja luuletaja kirjanik. Raul Rosenvald on kes? Kes sa oled?
Tartu Ülikooli siis säästliku metsanduse teadur.
Ja mida te säästate? Või mis on see säästmise siht? Et säästmine, noh, eesti keeles võiks öelda optimeerimine. Mida te optimeerite üle mille või mida te uurite?
Ei, no, säästlik metsandus on üleüldse selline rahvusvaheline termin, sustainable forestry, on iseenesest ingliskeelne, milles siis on tõlgitud eesti keelde niimoodi. Põhimõtteliselt see näitab sellist metsade majandamist, millega on tagatud kõigi metsafunktsioonide säilimine.
Ja see on siis kelle vaatepunktist, kas inimese vaatepunktist, et nii, saaks palki puhata, mängida marju?
Inimene üks osa sellest komplektist, et nii inimene ja inimene ka ütleme, majanduslikust mõttest, aga ka sotsiaalsest ja kultuurilises mõttes ja siis elurikkus on ka see osa, mis peab metsas säilima.
Et ühesõnaga funktsioone vaadatakse laiemalt, sest mulle endale tundub, et praeguses debatis üks pool vaatab seda kui eelkõige puiduladu. Ja ka seal on optimeerimise ülesanded, nagu ma aru saan, et millise raie vanuse juures on kõige mõistlikum raiuda, aga vaatepildi või maailmavaate lahknevus tulebki siis selle pilgu kitsusest. Ja?
No jah, tegelikult see probleem on, et kui 90 alguses see säästliku metsanduse põhimõtted pandi paika ja Eesti siis ühines ka selline pan-Euroopa protsess, oli siis Euroopa keskkonnaministrid said kokku, rääkisid üldse säästlikust majandamisest ja metsamajandumine oli siis üks osa sellest ja seal siis lepiti need põhimõtted kokku. Nüüd metsamajandajad jätkavad selles paradigmas, mis neil oli ennem neid kokkuleppeid, ehk jätkusuutlik metsamajandamine on selline, mis tagab puidu varude ühtlase kasutuse, aga me elame juba teises maailmas. Me peame vaatama seda asja laiemalt ja see elurikkuse ja metsade kultuurilised väärtused ja puhkeväärtused ja kõik need asjad on täpselt samavõrra olulised, kui on see puidu tagavara ühtlane kasutus.
Ja et neid võrrelda, kas te kasutate ka mingit ühismõõtu, näiteks, et kui kaks ühikut on vaja järgi anda sotsiaalses mõõtmes, et siis võib-olla kolm ühikut võidab majanduslikus mõõtmes või taandate ta näiteks selle rahale või millelegi siukasele või...
No, neid viisi otsitakse, aga see on ikkagi nii keeruline süsteem, et seda ei ole võimalik niimoodi liitmislahustamistega teha. Eesmärk on, et kõik need funktsioonid võiksid toimida ja see on, selleks on, ma ei mäletagi, mitu indikaatorit, mingi 50 indikaatorit vist, millega siis innatakse need erinevaid mingid tasemeid, mille peale peab vastama, et kas see läheb paremaks, läheb halvemaks ja ka see on veel poolik. Ja et noh, see ei inda kõik, et see on sellises arengus, see süsteem. Sest et noh, metsad on ikkagi nii, või noh, üldse loodus on nii keeruline süsteem, et me inimestena teame sellest nii vähe, et mingid mõjud, mis me kunagi arvasime, et on tühised, võivad selguda, et nendel on ikka väga oluline mõju väga paljudele aspektidele ja seetõttu seda peab nagu püüdma kogu aeg kriitiliselt lähenema nendesse asjadesse, mis on toimunud ja otsida, et kuidas teha need asju paremini. Ja noh, mis on probleem praegu siin Eesti metsanduses, see on ülim lihtsustus igasugu asjades. Ja noh, kas või sellen, et kui meile öeldakse, et meil on kaitstavate metsadega väga hästi, et meil on 13% on need kaitseal, aga tegelikult pooled nendest on, noh, ei ole mingit vahet, majandusmetsad on värskelt võetud kaitseala, nad ei kaitse mitte midagi rohkem.
Ja nad on deklareeritud, eks ju, paperil selles mõttes, et on haldusüksus ümber nimetatud.
Ja kui tahta nagu tegelikult loodus kaitsta, siis nendes ülejäänud majandusmetsades peaks nii kaua kuni need metsad rangekaitsel olevad metsad on saanud
taastuda.
Siis taastuda, peaks majandama siis majandusmetsades leebemalt.
Selle võrra vähem, jah. Sellega ma olen väga nõus, see on sümpaatne mõttevaldus. Ma pöördun korraks Hasso poole ja üks asi, miks ma Hasso siia kutsusin, on see, et Hasso, sa oled määratlenud Eesti kultuuri kui ökoloogilist pärimuslikku kooslust, et äkki sa räägid selle maiste ilmarahvale kuidagi laiali, et mul on tunne, et see on suhteliselt sarnane asi ja ainult pluss veel puhtkultuuriline mõõde, või mis on ökoloogiline pärimuslik kooslus Eesti kultuuri puhul?
Jah, loomulikult kultuuriline mõõde on tähtis, et sellepärast ma lisasingi sinna selle epiteedi, et pärimuslik, enam-vähem kõik teavad tänapäeval, mis on ökoloogiline kooslus, kuigi kõik ei taha muidugi seda teada, mis see on. Aga pärimuslik selles mõttes, jah, et siis on sinna inimene ka lisatud, sest ökoloogilist kooslust tihti peale vaadeldakse niimoodi just kui inimesest väljapool, et on mingisugused olendid, mingi biomass kuskil kasvab midagi funktsioneerib ja teadlased võivad selgitada, et see on väga keeruline süsteem, aga inimene on siis just kui seal kõrval ja niimoodi vaatleb seda, et pärimuslik ökoloogiline kooslus oleks selline, kus siis inimene on algusest peale juba tegelikult küttide korilaste ajast peale elanud ise selle koosluse sees ja tegelikult ta kuulub sinna nii füüsiliselt kui vaimselt, siis inimeste, see mida me nimetame kultuuriks, ongi inimeste viis teatavas koosluses, ökoloogilises koosluses olemas olla ja pärimus on nüüd see siis traditsiooniline viis anda edasi teadmisi, kuidas selles ökoloogilises koosluses on hakkama saadud, kuidas on teiste olenditega suheldud ja mismoodi peaks seda jätkama ühe sõnaga, et pärimus on nüüd niisugune, pärimus on muidugi alati väga mitmekihiline, et ta algab sellistest lihtsatest nagu praktilistest teadmistest ja ulatub väga kaugele kuni selliste müütiliste kihtideni, mis tulevad juba kaugematelt esivanematelt ja puudutavad siis seda, kuidas, ütleme, kui juttu on näiteks metsast, et kuidas on metsaga suheldud ja kuidas ka mets on meiega suhelnud. Et tuuakse sisse erinevaid vaatepunkte, neid saab tihti peale edasi anda mingite jutustuste kaudu ja tegemist on siis sellise, ütleme sellise suure interaktiivse süsteemiga, kus kultuur ei ole tegelikult ainult inimestel, vaid teistel olenditel metsal on ka oma kultuur.
Aha, no jah, väga levind on selline Lotmani kultuurimääratlus. No mis pole otseselt Lotmani oma, aga mida ta on ka kasutanud, et kultuur on mitte geneetiline pärilikkus, siis tõepoolest seda on välja toodud, et isegi nõnda määratletult on väga paljudel teiste liikidel ka kultuur, kõrgematel loomadel, paljudel ahvidel ja varblastel ja kuidas nad õpivad üksteise pealt ja noh, see ongi õpitud käitumine. Ja seda on avastatud väga paljudel teistel liikidel ka. Ja kui me räägime nüüd metsa, kuidas mets suhtub meisse, siis me võiks siis võib vist siin öelda, et nii-öelda ilmalikumas või mitte ilmalikumas, või mõtleme positiivistlikumas, teaduslikumas sõnapruugis on siis vist see, et kuidas mets reageerib inimese käitumisele, mahavõtmisele näiteks. Ja et metsana majandamine aitab leevendada kliimamuutusi, oli siis teie Raul Rosenvalt artikli pealkiri viimases reedes, see oli reedene postimees, ja sealsed fookus küljed, et vaatate te ka siis kliimamuutusi ühe mõjurina, sest see küsimus huvitab mind selles mõttes, et see on nagu suhteliselt hiline ja suur, et need kõiki funktsioone üldiselt on inimene vaadanud kliimat lahus, ütleme, et kliima on niisugune taustsüsteem, mida ta ei teadvusta, kuna see muutub nii aeglaselt, on kogu aeg läbi ajal olnud. Ja ma kujutan ette, et metsateaduses vist võetakse ka ja jaotatakse kliimavöötmeteks metsavööndid ja siis ei võeta arvesse, et kliima muutub. Vähemalt ma kujutan ette, ma loodan, et ma ei tea, kas ma eksin. Siin me peame tegema reklaamipausi ja siis me tuleme selle teema juurde tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Eetris on saade Fookuses, minuga on siin stuudios Asso Krull ja Raul Rosenvalt. Raul Rosenvalt on teadur, kes uurib säästliku metsa arengut, vist nii, või metsasäästliku käsitlemist. Ja küsimus lohe, millega me siin enne reklaamipausi katkestasime, oli siis see, et kuidas vaadetakse või käsitletakse kliimat ja kliimamuutusi, just muutusi säästva metsaarenduse kontekstis.
Et teaduskirjanduses on juba viimased paarkend aastat ikka väga palju uurimusi kliimamuutuse mõjust metsale, metsaelustikule, metsakasvule. Et selles mõttes teaduse võtmes on see nagu väga levinud ja ega metsamajandaja siin ka ei saa kuidagi üle ega ümber sellest, et kui soojad talved.
Ja mis Eestis konkreetsemalt, mis muutused hakkavad Eestist olema? Ma saan aru, et meil ei kõrbestumine. Me ei kõrbestu siin kindlasti. Aga mis Eestis hakkab juhtuma? Või mida mudelid ette näevad?
No talved on soojemad, mis mõnele võib meeldida, mõnele ei meeldi. Lund on juhuslikult. Soojad talved teevad siis metsa väljaväeva näiteks keeruliseks, samamoodi suurendavad igasuguste kahjurite levikut, kes muidu külmaga siin hakkama ei saaks. Osad liigid, kes eelistavad jahedamat kliimat, ei saa siin enam hakkama, teised jälle tulevad juurde ja pigem tulevad juurde sellised invasiivsed liigid. Et selline süsteem lüüakse üpriski uppi ja see on nagu väga kiire, et ajaloos on olnud neid kliima soojemaid ja külmemaid perioodi ikka, aga nii äkilist muudatust pole tulnud. Et Eestis ei ole võibolla nii palju, aga näiteks tundras räägitakse uuringud, mis on, et puuliigid võiksid ka liikuda siis rohkem põhja poole, aga nad ei suuda nagu looduslikult nii kiiresti levida, nad ei ole nii head levijad, kui on mingit muud liigid, et see süsteem nagu ei toimi niimoodi, nagu ta looduslikult selline puhverdusvõime võiks olla, et ongi kogu
puuli levib aeglaselt, eriti tundrapuu, ma kujutan ette. Aga kas kuuske tasub veel maha panna, kuusikut istutada Eestis?
No puhtkuusikut ilmselt ei tasuks, seda pole tegelikult kunagi tasunud panna, sellepärast, et Eestis ei ole looduslikult puhtkuusikuid. Et kuusk on ikka segus teistega olnud ja pluss siis see, mis majandamisega kaasnevad kuusikutes suur juurepessi risk, kui tehakse arvendusraieid ja majandusmetsas neid tahetakse teha, pluss siis puht kuusikutes need üraski rüsted on palju suurema tõenäosusega ja mida ka arvendusraie võimendab, et kuuske tasub sega pustuna panna, pluss siis üritada ka seda looduslikult saavutada, et üldiselt, et kui istutatakse, siis ju otsitakse ikkagi sellise geneetikade puud, mis on siis kõige kiirema kasvuga. Ja üldjuhul kõige kiiremasse kasvu panustavad puud ei ole haiguskindlamad, on vähem haiguskindlad, sest nad oma resursid panevad
kasvamissena, jah.
Eestis selliste asja näiteks juurita, et kuidas võiks olla juurepessile vastupidavam või juraskitele, on lihtsalt nii kallis. Mujal maades on selliseid uuringuid ja rakendusi küll, aga meie ainult panustame kiiremasse kasvu, samal ajal kui on teada, et suurenevad hoopis haiguserüüsted ja sellised probleemid. Et selles mõttes kindlam valik oleks lasta kuusel looduslikult uueneda, mille puhul geneetiline mitmekesisus on suurem nendel , mis on sinna looduslikult tekkinud . ja nad on ka haiguskindlamad ja üks võimalus on selles siis püsimetsandus , aga põhimõtteliselt ka noh , turberaietest veerraie võiks olla ka . ja üks ülilihtne asi on , mida erametsades ka mingil määral tehakse , aga riigimetsades nagu ülivähe , on see , et ka lageraie puhul jätta alles looduslik keeluuendus . kui seal on mingid kuuse grupid juba uuenenud sinna alla , siis tänapäeval lageraiel tehakse ennem kõik lagedaks , et harvesteril oleks hea ülevaade asjast . ja siis pärast istutakse sinnasamma kuused , et see on nagu ka rahaliselt on see tegelikult nagu kaotus , kuigi . no pluss siis see , et peab hakkama nullist pihta enam-vähem , kui tegelikult oleks seal juba puud olemas , mis võiksid kasvada , see on ainult nagu suhtumise küsimus .
jaa , siin on kohe mitu huvitavat asja , esiteks see kuuskede geneetiline mittekümmekesisus . kui praegu tehakse kuuseistikuid ja istutatakse neid , et need on siis nagu ühest sordist kuused või umbes nagu , et .
Nad ei ole kloonid .
Kloonid ei ole .
ei , aga .
mingi sordi valik on ikkagi .
jah , need ikka valitakse selle , noh , see on omaette , metsaselektsioon on omaette selline teadusharu ja Eestis ei ole . noh , nüüd temaga tegeletakse rohkem , vahepeal oli see nagu rahapuudusel ja inimeste puudusel selline nõrgas seisus . aga see on ikkagi , kogu see asi on keskendunud sellele Eestis , et saada maksimaalselt kiirekasvulisi ja hea tüvekujuga . siis , et väiksemate okstega selliseid puid .
hea tüvekuju ja kiire kasv , vähe oksi . aga kui puu kasvab väga kiirelt , ega sellest saab ju kehva kvaliteediga puitu .
ja see , vot see on nüüd ka üks teine aspekt .
selles mõttes , et ta on sihuke pehme , ta on nagu looduslik penoplast
see on nüüd teine aspekt , millega nagu ma imestan , et Eesti metsamajandajad absoluutselt ei tegele , et kogu pingutus läheb sinna , et saada maksimaalset biomassi kasvu . siis noh , sobivatel puuliikidel .
sellest ei saa ehituspuitu .
noh , tähendab , saab ikka , aga ta ei ole nii hea kvaliteediga , et .
no tala ei tee sellisest puust , sellest saab teha voodrilauda .
et kui tahta mingit kvaliteetse mööbli jaoks või palkmaja jaoks , siis otsitakse ikkagi aeglase kasvulisi puid . siis otsitakse neid sooservade mände või mingeid selliseid asju , sest need on aeglaselt kasvanud või siis ostetakse Venemaalt . et ka kogu Euroopa on , et noh , Saksamaal näiteks , et igatahes eelistatakse Venemaa puitu mingi oma toodangule , sest et see Venemaa puit on lihtsalt kvaliteetsem .
ja kvaliteedi all siis on aeglasemalt kasvanud , jah , eks ju , aeglasem kasv  teeb puidu tugevamaks .
okaspuupuidul .
jah ja. , eriti vist okaspuupuidul . see jah , ja idee on siis see , nagu ma saan aru , et see , mida teiega uurite , on , et võiks aretada aeglasemalt kasvavamaid puid .
Seda ei pea aretama , lihtsalt seda peaks arvesse võtma ja majandamisel et mitte ainult seda maksimaalset biomassi taga ajada , vaid ka puidu kvaliteeti jälgida . ja selleks ongi kõige parem viis on .
looduslik külv .
Mitmekesine metsandus , et on olema , et noh , võib neid kiirekasvulisi kuusikuid ka olla , aga et samal ajal oleks ka selliseid kuusikuid , noh näiteks kui kuuskedest rääkida , mis kasvavad aeglaselt , kus ei tehta harvendusraiet , harvendusraie on jälle see  mis teeb .
biomassi kasvu suuremaks , jah .
jah , biomassi kasvu suurem , noh , see tema mõte on . aga samas siis puidu tugevus jääb kehvem .
jah , väga huvitav .
ja pluss siis okslikkus on samamoodi .
see tähendab , et isegi see ühe liiga kitsavaateline metsamajandus , mis praegu domineerib , on veel omakorda liiga kitsavaateline seal sees . sellise huvitava tähelepanekuga lähme uudistele ja tuleme peagi tagasi .
Fookuses. Fookuses.
Ja saade Fookus on taas eetris , minuga on siin Hasso Krull ja Raul Rosenvald . räägime metsast ja jätkusuutlikkusest ja kultuurist kui ökoloogilisest pärimuslikust kooslusest . ja minu küsimus on järgmine Hasso Krullile , et mis on sul sõna biomass vastu ?
No mina tajun seda täiesti sellise ideoloogilise mõistena , et ta kunagi võis olla tehniline termin ja teda saab ilmselt arukalt kasutada . aga tänapäeval see sisaldab niisugust vaatepunkti, mida no lihtsalt ma ei suuda aksepteerida. See on siis selline vaatepunkt, mis nagu ühtlustab niimoodi täiesti entroopiliselt väga suured elu kooslused ja seda kõike vaadeldakse siis väljast ainult manipuleerimise eesmärgil. Kas või see sama metsa küsimus, millest juba on paras jagu juttu olnud, et kui me vaatame metsa biomassina, siis jääb seal täiesti välja see aspekt, et mets on tegelikult tohutult paljude olendite kodu. Ja noh, kui siis esitame küsimuse, et noh, mis siis metsaga saab, kui on tehtud lageraie, et kuidas see nagu sellele ökoloogilisele kooslusele mõjub. No see on tegelikult samasugune küsimus nagu küsida, et kuidas linnale mõjub pommitamine. Et tõepoolest jah, pärast pommitamist ka on mingisugused kivihunikud alles ja noh, seal ikkagi sagitakse ringi ja midagi toimub.
Hoonestusmass. Aga,
no just, see on hoonestusmass.
Hoonestusmass ei ole kahanenud pärast pommitamist ja, linnas.
Et noh, biomass, see on nii, et siit püütakse, see ongi nüüd täpselt vastand sellele, mida mina nimetan pärimuslikuks ökoloogiliseks koosluseks, et sealt on see inimese ja mitte inimeste teiste olendite niisugune lakkamatu interaktsioon ja tegelikult ka koostöö metsas toimub kogu aeg. Kogu see ökoloogiline kooslus on ju hästi paljude erinevate elusorganismide omavaheline koostöö. Seda vahel kujutletakse lihtsalt niisuguse võistluse või konkurentsina, aga tegelikult seal palju rohkem on sellist vastastikust abi ja üksteise toetamist, sümbioosi, igasuguseid vahetusi ja süsteeme, et seal toimib selline, no selline, võiks nagu öelda, selline looduslik algupärane kingi ökonoomia, et mina annan sulle, sa võibolla ei saagi mulle midagi vastu anda, aga sa annad edasi kellelegi järgmisele ja nii edasi, et niisugused pikad ahelad, tänu millele see asi toimib ja pärimuslikus ökoloogilises koosluses inimene on üks komponent seal ja püüab nagu lülituda, sellesse püüab aru saada, mis toimub. Seda ei saa alati niimoodi no, sisemiselt või täpselt niimoodi ei saa sellest aru, et seda protsessi saaks ise väljastpoolt manipuleerida, aga sellele saab häälestuda, et metsale saab nagu häälestuda. Aga biomass on midagi, millele ei saa häälestuda. Biomass on selline ebamäärane, noh, tume ja tegelikult mõttetu enne, kui temast ei ole midagi pressitud või ta ei ole tükeldatud, noh, ei ole nagu teda tehtud millekski muuks, kui ta praegu on. Sellepärast ma seda biomassi mõistet ei salli.
Jah, ma pean ütlema, et ma intuitiivselt umbes sarnast tõrget tundsin, aga ma isiklikult mulle käib väga närvidele mõiste uuendusraie, sest uuendusraie on ju lageraie sünonüüm. Sest noh, lageraie on, sealt inimene juba saab aru, et pagan võtaks, mets tõmmataks ja lihtsalt lagedaks.
Aga... No, jah, see on selline diskursiivne muutus lihtsalt, et mõned ringkonnad on aru saanud, et lageraie kõlab juba
liiga täpselt. Silmis
liiga täpselt just, et mõtleme siis välja mingid teised sõnad, noh, sellest veel hullem on minu meelest see tekkepõhine metsamajandus, et tekkeks nimetatakse seda, kui jah, midagi enam ei teki seal peale võsa, et kõik on maha võetud ja et see on nagu millegi tekkimine, et see tekkepõhine majandus on üks juhke mõiste, mida ma vihkan veel rohkem kui seda biomassi.
Vahepeal ütlen, et uuendusraiete alla kuuluvad ka näiteks turberaied, kus siis võetakse mitmes järguspuud ära ja see uueneb looduslikult, see on siis siiski märksa parem variant ka elustiku mõttes ja geneetilise mitmekesise suhtes. Aga et mina nagu nii kriitiline küll ei oleks, et uuendusraie oleks midagi, mis oleks Eestile täiesti sobimatu. Sest et
ega loodus, ma arvan.
Ja siin mastaabis, et looduslikult toimuksid, kui inimene ei sekkuks loodusesse, et siis ikkagi metsades toimuvad looduslikud häiringud, tulekahjud, tormid, üleujutused, kõik sellised asjad. Ja et metsade majandamise üks lähenemine on siis nende looduslike häiringute jäljendamine, et püüda siis võimalikult sarnaselt teha, sest et nende looduslike häiringutega on ka elustik kohastunud. Paljud vajavadki selliseid lagedamaid, paljud liigid, sellised lagedamaid alasid ja küsimus ongi, et kuidas seda niimoodi teha, et siis inimene saaks puidu kätte ja samal ajal sellises mahus nagu võiks olla võimalik ja samal ajal metsailustik võiks säilida. Ja mina näiteks olen oma doktoritöö suurinud säilikpuid, mis ongi just see, et mis jäetakse pärast lageraiet siis nendel aladel alles, mida Eestis jäetakse küll väga vähe.
Ja need kipuvad ka murduma vist.
Ja kipuvad murduma, aga seda ma olen kuurinud, et nende murdumis saab väga olulisel määral vähendada. Kui jätta teatud kohtadesse, teatud puuliike ja gruppidena. Aha. Väga suure erinevus on võrreldes sellega, kui jätta suvalisi puid keset raiesmiku. Aga et see, mis on praegu nagu täiesti valesti Eestis on, et ainukese või peaaegu ainukeseks raieviisiks on meil saanud lageraie. Et tegelikult lageraie võiks olla, noh, ma ei tea, kolmandik sellest, mis ta on ja kõige suurem osa võiks olla valikraie, kui me räägime looduslike häiringute jäljendamisest ja mingi osa siis turberaied.
Aga miks on siis nii palju lageraiet? Kas on see on harvesteride terror?
See on üleüldse see süsteem, et see on kõige lihtsam, majanduslikult kõige optimaalsem. No see on sisuliselt, on see liinitöö. Et kui on hoopis teine asja, on kui teha käsitsi autosid näiteks, milles sa hästi hea kvaliteedi ja kõiksugu sellised asjad või teha liinitööna, lihtsalt ta läheb niivõrd palju odavamaks. Ja see lageraie ongi liinitöö pluss siis, et istutamine saab täpselt ühesugused liigutused. Igal selles süsteemis oleval inimesel on oma kindel mutrivõtti, mida ta keerab ja ta ei peagi nagu rohkem oskama. Sellist, ta on hästi efektiivne, aga see on nagu vastuolu sellega, et metsamajandus peaks olema mitmekesine. See on nagu vastanduvad täiesti.
Vastanduvad tendentsid, see on arusaadav. Ja no muidugi see kui liinitööstamine suunabki, ütleme, biomassilisele mõtteviisile. Sellega ma olen täitsa nõus. See kahju muidugi, et see nii on. Nüüd teeme väikse hüperreklaamipausile ja tuleme kohe tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Ja tagasi me olemegi, eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus, minuga on stuudios säästva metsanduse teadur Tartu Ülikoolist Raul Rosenvalt ja filosoof ja kirjanik Hasso Krull. Hasso Krull, sul oligi üks selline essee veel konservatismi viletsusest iljuti Postimehes, et ma küsiks, et kust see viletsus tuleb, et kas see on näiteks viide Karl Popperi historitsismi viletsusele?
No mitte ainult, et meid on juba 19. sajandist peale igasuguseid viletsusi kirjutatud ja Karl Marxil oli äge rünnak Proudhoni vastu, mille nimi oli filosoofia viletsus. Ta ei pidanud selle ajal silmas tegelikult, et filosoofia iseenesest oleks vilets, vaid ta
viletsuse liik.
Jah, tähendab, ta tegelikult ise asus ju teataval filosoofilisel positsioonil ja see pealkirja on muidugi iroonilist laadi, et iseenesest ma panin pealkirja, sellise pealkirja selle pärast, et mind ei rahulda tänapäevane konservatiivne mõtteviis, et ma samas tunnen, et ma ise olen üht otsepidi konservatiiv, aga siin on nüüd nagu selliseid aspekte, mis minu jaoks jäävad praeguses konservatismis liiga õhukaseks või nagu liiga algeliseks, et ei liiguta edasi, ei minda nagu selles suunas, et kuidas nagu, kui me tahame tõesti säilitada mingisuguseid kultuurilisi ja ka selliseid kultuurikooslusest laiemaid asju, et siis peaks nagu mõtlema, et mis on selle kõige alus ja et kust nagu see säilitatav oma väärtuse saab. Ja
see on keskkond, ökoloogiline.
Keskkond, jah. Ühesõnaga, et kõigepealt ikkagi tänapäeval on see elu enese küsimus, et elu siis mõnes mõttes väga üldises tähenduses, mitte selline meie igapäevane sotsiaalne elu, vaid elu kui elusus. Et ikkagi 21. sajand on selline hüpermodernsuse ajastu ja no, nagu on vahel öeldud, et me ei ole mingisse postmodernsusse läinud, me oleme hüpermodernsuses selles mõttes, et nagu modernsust ennast moderniseeritakse, et kõik need tendentsid, mis 20. sajandil nagu jõudsid juba oma apogeeni, et neid tegelikult nüüd võimendatakse veel üle ja ühesõnaga nagu kuhjatakse moderniseerimist veel modernsuse otsa, aga tegelikult mida oleks nagu vaja, oleks pigem teha hoopis kas just lausa kannapööre, aga revideerida kogu seda modernsuse mõistet ennast ja pöörata pea tähelepanu neile modernsuse kõrval nähtudele, mis on ju tänapäeval muutunud tegelikult domineerivaks see kuues väljasuremislaine ja niisugune ühesõnaga keskkond ümberringi muutub järjest mürgisemaks, et neist kliimamuutustest, globaalsest soojanemisest ei hakka praegu üldse rääkimagi. Ühesõnaga, et võtta nagu fookuses elususe enda küsimus ja siis kui me nagu oleme natuke järele mõelnud, et millises osas peaks nagu tagasi võtma oma niisugust seda biomassi hoiakut ja niisugust nagu entroopiale suunatud ühtlustavad standardiseerivad tegevust, et siis sealt edasi saaks hakata ehitama niisugust konservatiivset platvormi ja mõtlemist, mis võiks ka sajandit teisel poolel veel kehtida. Et nii nagu praegu seda on tehtud, nii ma ei kujuta ette, et see kaua kestaks.
Ma olen siin aga väga nõus, et see alus peab olema ikkagi ökoloogiline, peab laiemasse teadvusesse jõudma mõistmine, kui oluline on see elurikus. See, et mida siin Aveliina Elm eelmine kord rääkis näiteks ja minu arust on tõepoolest väga oluline. Ja kui ma mõtlen näiteks, ma ei ole küll nüüd väga pingestunud poliitika vaatleja, siis ma mõtlen, et peaaegu kõigis erakondades on mõni ökoloogiliselt avardunud maailmapildiga inimene. Need ei võelta küll kuulda, just nimelt. No näiteks sotsidel on Aleksei Turovski, Keskerakonnas on Rea Raus, kes on kõigil nagu, need ei võeta kuulda lihtsalt. Isegi EKRE-l on metsanduse seisukohalt suht okei, on Peeter Ernits, aga ta on muidu täitsa hull mees. Aga võt Isamaal vist ei ole küll kedagi. Aga jah, et neid nii-öelda ökoloogiliselt valgustunud inimesi paraku ei võeta kuulda.
Ei võeta tõsiselt ka, jah. Et see ongi nagu selle hypermoderniseerimise surve pärast, et ikkagi kogu aeg on asjad liikunud ainult ühes suunas ja tegelikult see et nagu nüüd peaks kuidagi hargnema või proovima mingeid mitmesugusid või teisi võimalusi, see et tegelikult, sõnaga selleks tuleb mõtlemise mudelit ennast natuke hakata ümber ehitama ja see on kohutavalt raske, et seda ei saa nagu dogmaatiliselt teha.
Ei saa, jah. Aga siin ma küsiks võibolla nüüd Raul Rosenvaldilt, et milline on kui sa peaksid nüüd kirjutama essee metsamajanduse viletsus et mis sa sinna sisse paneks või mis on ma saan aru, et te näete praegu, et just see ühe ülbastumine on meie metsanduse vaates kõige suurem probleem. No mis läheb tegelikult Asso jutuga päris hästi kokku, eks ju? Et ei vaadelda liigirikkust, praktikate rikkust.
Kui säästva metsanduse põhiline lähenemine ongi, et mitmekesine metsamajandus, mis arvestab siis paljude eesmärkidega, siis praegu seda tehakse meil näiliselt. igasugu aruanded kohe nimetatakse need ära, aga kui vaadata nagu
sisulise poole pealt,
siis ei tehta samamoodi nagu metsaseaduses esimestes paragrahvides on väga ilusti ära kirjeldatud see põhimõte. Aga järgnevates paragrahvides tegeletakse peaaegu ainult siis selle metsapuidulise poolega. Ja raieviisid on, noh, ka on seal mitmekesised raieviisid on küll olemas.
Nimetatud, jah.
Aga... Ei, noh, täitsa saab neid kõike teha, aga et reaalsuses, noh, näiteks RMK valikraiet üldse ei tee, mis minu jaoks on nagu hämmeldust tekitav, et kui on küsimus asula lähedastel metsades, kus kohalikud elanikud neile ei meeldi, et see mets, mis seal on, võetakse ära, ja siis RMK ütleb, et ainus variant on siin teha kas lageraiet või siis parimel juhul turberaiet, kus võetakse siis, noh, ütleme, 5-10 aasta jooksul see mets juppi kaupa maha.
Aga tegelikult mis see turberaie on?
Et... Turberaie on, no seal on mitu tüüpi veel, et kas häiludena siis võetakse, noh, ütleme, pool puistust võetakse ära, pool puudest või siis hajali üle pinnaliselt või siis on veerraie, kus võetakse üks riba metsast ära ja siis kui see on uuenud, siis järgmine. Et mitu viis on, aga neid ei saa igal pool teha. Kuusikutes näiteks see turberaie hästi ei sobi, äärmisel juhul veerraie, aga et männikutesse sobib turberaie, üks ta puha milline viis. Neid on, maaülikool on neid uurinud varem, kui ma olin maaülikoolis, siis ma tegelesin ka päris palju sellega. Neid saab teha üldiselt männikutesse sobib see. Aga et viljakamate laadadel ja, on ikkagi valikraie ja probleem on praegu see, et riigimetsas mulle tundub on tekkinud selline auk oskuste rakendamises. Et kui 2000-ndate alguses tehti päris palju ka riigimetsas valikraie, eriti mingit kaitsemetsades või näiteks Kiidjärvel. Aine Erik, kes oli sel ajal siis seal metsaülem, tahtis kogu metskonnas rakendada ainult siis valikraiet ja turberaieid ja riiklikult tal anti see luba, aga noh, mingi hetkel läks pensionile ja nüüd sellest pole enam seal midagi järgi, kõik lageraied.
Kahetsusväärne.
Ja noh, kui rääkida üldse sellest valikraiest, siis see on, noh, minu mõelest see võiks nagu selline kunstiinimestele ka väga meeldida või noh üldse, et see on loominguline tegevus, valikraie tegemine. Kui lageraie puhul saib üldse nagu mõtlema, et no, nagu masin tegutseb. Et siis seal peab olema, sa vaatad igat puud üksikult, et kas see nüüd on seda, selle võiks ära võtta ja selleks, et need, mis seal kõrval on, võiksid areneda, jälgida seda puuliigilist koosseisu. Noh, see on selline suure pildi saamine sellest ja pika vaatega tegutsemine, mis on noh, väga keeruline, kui on selline liinitöö, kus igal ühel on oma mutri keeramine, siis noh, ta ei suudagi sellest nagu kõrvale vaadata või sellest edasi minna.
Ja ma kujutan
ette... Aga ma arvan, et see on täiesti võimalik.
Jah, sest ma kujutan ette, et see on ju kui sul on tegu oma metsaga, oma metsa puhul,
sa
käitud ja, spontaanselt niimoodi, et näed ühte kuiva puud, võtad selle välja,
põhimõtteliselt on niimoodi,
ilusa puud, et nii või naa alles.
Igal pool Põhjamaades ja ka Eestis kuni 20. sajandi alguseni oli siis valikraie domineeriv, noh, ja. Lageraie põhimõtteliselt tuli alles 19. sajandi lõpus vähesel määral ja siis esimese Eesti vabariigi ajal metsamehed just kirjutasid, et no siis oli ka see küsimus, et lageraie hakkas domineerima ja siis no, oligi küsimus, et kuidas need uuendada ja siis nad ütlesid, no, aga vaadake meie metsi, meil on väga ilusad kuusikud, need on kõik tulnud valikraie tagajärjel et see ja looduslikult uuenenud, et see ei ole selline asi, et see ei toimi Eestis, muidugi toimib ja see, et ka metsateadlased Eestis ütlevad, et meile ei sobi see valikraie. Et ja siis toovad põhjendusi, et meil on ainult üks puuliik, ainult kuus, kes on siis varjutaluv, mis on siis nagu üks eeldus valikraie puhul, et see ei ole päris nii.
Pange see kõik kirja, sest ma pean vägivaldselt katkestama meie saate. Pange see kõik kirja ja pealkirjaks tuleb metsamajanduse viletsus. Aitäh saatesse tulemast, Asso Krull, Raul Rosenvalt.
Fookuses. alguses .